ภาพรวมหนี้พันธบัตรของรัฐจัดทำโดยสำนักงานนักวิเคราะห์การออกกฎหมายเนื้อหาส่วนนี้อธิบายเรื่องหนี้พันธบัตรของรัฐเนื้อหายังกล่าวถึงด้วยว่าข้อเสนอ51ซึ่งเป็นข้อเสนอการใช้เงินจากการออกพันธบัตรโรงเรียนมูลค่า 9,000 ล้านดอลลาร์จะมีผลต่อค่าใช้จ่ายของพันธบัตรของรัฐภูมิหลังพันธบัตรคืออะไรพันธบัตรเป็นวิธีที่รัฐบาลและบริษัทกู้เงินรัฐบาลของรัฐใช้พันธบัตรเป็นหลักที่จะจ่ายสำหรับการวางแผนการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการโครงสร้างพื้นฐานเช่นสะพานเขื่อนเรือนจำสวนสาธารณะโรงเรียนและอาคารสำนักงานรัฐจำหน่ายพันธบัตรให้แก่นักลงทุนเพื่อจัดหาเงินทุนล่วงหน้าสำหรับโครงการเหล่านี้และสัญญาว่าจะคืนเงินทุนให้นักลงทุนพร้อมดอกเบี้ยภายในระยะเวลาที่กำหนดทำไมต้องใช้พันธบัตรเหตุผลหนึ่งสำหรับการออกพันธบัตรก็คือค่าใช้จ่ายที่มีขนาดใหญ่ของโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่อาจเป็นเรื่องยากสำหรับการชำระเงินทั้งหมดในครั้งเดียวนอกจากนี้โครงสร้างพื้นฐานโดยทั่วไปจะให้บริการเป็นเวลาหลายปีดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลสำหรับคนทั้งขณะนี้และในอนาคตที่จะช่วยจ่ายสำหรับโครงการเหล่านี้ประเภทของพันธบัตรหลักมีอะไรบ้างมีพันธบัตรที่รัฐใช้อยู่2ประเภทหลักๆได้แก่พันธบัตรพันธกรณีทั่วไปและพันธบัตรรายได้รัฐจะจ่ายเงินคืนพันธบัตรเหล่านี้โดยใช้กองทุนทั่วไปของรัฐกองทุนทั่วไปเป็นบัญชีในการดำเนินงานหลักของรัฐซึ่งรัฐใช้จ่ายให้แก่การศึกษาเรือนจำการดูแลสุขภาพและบริการอื่นๆกองทุนทั่วไปได้รับการสนับสนุนส่วนใหญ่จากรายได้และรายได้จากภาษีการขายภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียพันธบัตรและพันธกรณีทั่วไปแห่งรัฐจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในทางตรงกันข้ามโดยปกติแล้วรัฐจะจ่ายคืนพันธบัตรรายได้จากการใช้รายได้จากค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จ่ายโดยผู้ใช้ของโครงการวงเล็บเช่นจากสะพานโทเวย์ในกรณีอื่นๆพันธบัตรรายได้บางอย่างจะได้รับเงินโดยใช้สถานะกองทุนรวมทั่วไปภายใต้กฎหมายปัจจุบันพันธบัตรรายได้ของรัฐไม่จำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกเสียงลงคะแนนวงเล็บเราทราบว่าข้อเสนอที่53อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ในคู่มือผู้ออกเสียงลงคะแนนนี้ว่าจะต้องมีการออกพันธบัตรรายได้ของรัฐรวมกว่ารวมมากกว่า 2,000 ล้านสำหรับโครงการเดียวของรัฐซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากบรรดาผู้ออกเสียงลงคะแนนค่าใช้จ่ายในการจัดหาพันธบัตรอยู่ที่เท่าไหร่หลังจากจำหน่ายพันธบัตรแล้วรัฐจะต้องชำระเงินเป็นรายปีจนกว่าจะครบกำหนดค่าใช้จ่ายรายปีสำหรับการชำระคืนพันธบัตรขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาที่จะต้องชำระพันธบัตรเป็นหลักรัฐมักจะชำระพันธบัตรภายในระยะเวลา30ปีคล้ายคลึงกับที่เจ้าของบ้านทำการชำระเงินตามสัญญาเงินกู้เพื่อซื้อบ้านของตนสมมติว่าอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 5% รัฐจะต้องชำระหนี้เป็นเงินเกือบ2ดอลลาร์ต่อทุก1ดอลลาร์ที่กู้ยืมตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระปกติ30ปีจากจำนวนเงินที่ใช้ชำระหนี้2ดอลลาร์ดังกล่าวประมาณ1ดอลลาร์เป็นการชำระจำนวนเงินที่กู้ยืมวงเล็บเงินต้นส่วนที่เหลืออีกเกือบ1ดอลลาร์เป็นการชำระดอกเบี้ยอย่างไรก็ตามเนื่องจากการชำระหนี้สำหรับแต่ละพันธบัตรเป็นการแบ่งชำระตลอดระยะเวลา30ปีดังนั้นค่าใช้จ่ายหลังปรับยอดโดยพิจารณาอัตราเงินเฟ้อประกอบแล้วจึงต่ำลงกล่าวคือประมาณ 1.30 ดอลลาร์ต่อทุก1ดอลลาร์ที่กู้ยืมพันธบัตรโครงสร้างพื้นฐานและงบประมาณของรัฐปริมาณภาวะหนี้สินของกองทุนทั่วไปรัฐมีพันธบัตรสำหรับโครงสร้างพื้นฐานมูลค่าประมาณ 85,000 ล้านดอลลาร์ที่ใช้เงินสนับสนุนจากกองทุนทั่วไปและเป็นพันธบัตรที่ยังค้างชำระนั่นคือเป็นพันธบัตรที่กองทุนทั่วไปยังต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้อยู่นอกจากนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและรัฐสภาได้มีมติอนุมัติประมาณ 31,000 ล้านดอลลาร์ของพันธบัตรกองทุนสนับสนุนที่ยังไม่ได้ขายเป็นที่คาดกันว่าส่วนใหญ่ของพันธบัตรเหล่านี้จะออกจำหน่ายภายในไม่กี่ปีข้างหน้าเมื่อมีความต้องการใช้เงินทุนสำหรับโครงการเพิ่มเติมต่างๆในปี 2015-2016การชำระหนี้โดยกองทุนทั่วไปในส่วนพันธบัตรโครงสร้างพื้นฐานคาดว่าจะมีมูลค่ารวมกัน 6,000 ล้านดอลลาร์ผลกระทบจากการเลือกตั้งครั้งนี้ต่อการชำระหนี้ข้อเสนอเรื่องการออกพันธบัตรโรงเรียนในบัตรลงคะแนนนี้วงเล็บข้อเสนอ51จะอนุญาตให้รัฐกู้ยืมเงินเพิ่มเติมมูลค่า 9,000 ล้านดอลลาร์ ด้วยวิธีจำหน่ายพันธบัตรภาระผูกพันทั่วไปให้แก่นักลงทุนจำนวนเงินที่ต้องการเพื่อชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของพันธบัตรเหล่านี้ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อเงินชำระหนี้จะขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาและสภาพการของการขายพันธบัตรเราตั้งสมมติฐานว่าอัตราดอกเบี้ย 5% ที่พันธบัตรจะออกภายในระยะเวลา10ปีและพันธบัตรนั้นจะชำระเงินคืนภายใน30ปีขึ้นอยู่กับสมมติฐานเหล่านี้ค่าใช้จ่ายประจำปีของกองทุนรวมทั่วไปเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ500ล้านดอลลาร์ประมาณ8%ที่มากกว่าการใช้จ่ายจากกองทุนทั่วไปสำหรับการชำระหนี้ของรัฐในขณะนี้เราประมาณการว่ามาตรการนี้จะมีการชำระหนี้ทั้งหมดประมาณ 17.6 พันล้านดอลลาร์ภายในระยะเวลา35ปีซึ่งเป็นระยะเวลาที่พันธบัตรทั้งหมดจะได้รับการผ่อนชำระครบผลกระทบกับอัตราส่วนการชำระคืนหนี้สินจากรายได้วงเล็บ DSR ของการเลือกตั้งครั้งนี้ตัวชี้วัดสถานการณ์หนี้สินของรัฐประการหนึ่งคืออัตราส่วนการชำระคืนหนี้สินจากรายได้วงเล็บ DSR อัตราส่วนนี้จะระบุรายได้ประจำปีของกองทุนทั่วไปของรัฐที่จะต้องถูกแยกไว้ต่างหากสำหรับใช้ชำระหนี้ที่เกิดจากการจำหน่ายพันธบัตรโครงสร้างพื้นฐานและดังนั้นจึงไม่สามารถนำไปใช้จ่ายในโครงการอื่นของรัฐได้ขณะนี้ DSR อยู่ในระดับประมาณ 5% ของรายได้ประจำปีของกองทุนทั่วไปหากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่อนุมัติพันธบัตรโรงเรียนที่จะนำเสนอในการลงคะแนนเสียงนี้เราคาดว่าการชำระหนี้ของรัฐในพันธบัตรที่ได้รับอนุญาตแล้วมีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่ที่ประมาณ5%ในช่วงหลายปีข้างหน้าและลดลงหลังจากนั้นหากผู้ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติพันธบัตรซึ่งถูกเสนอในบัตรลงคะแนนนี้เราสามารถว่าพันธบัตรจะเพิ่ม DSR ขึ้นประมาณว่าพันธบัตรจะเพิ่ม DSR ขึ้นประมาณ1ส่วน3ของ 1% เปรียบเทียบกับที่หากพันธบัตรไม่รับอนุมัติ DSR ของรัฐในอนาคตจะสูงกว่าถ้ารัฐและผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติการออกพันธบัตรเพิ่มเติมในอนาคต